hingebaut.
Tere! Kuulete saadet Hingevaod ja stuudios on koolitaja ja psühholoog Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Täna valisime teemaks sisemine kasvamine. Ja valisime selle teema, kuna tihti peale inimesed, kes tulevad Jumala juurde ja annavad oma elu Kristusele, arvavad, et see ongi juba kõik, et me saime päästetud ja sellega ongi meie elu kvaliteet muutunud. Aga millegi pärast esimese armastuse möödumist Jumala vastu paari aasta pärast hakkavad esinema kõik võimalikud probleemid ja nendel ei leita lahendust tihti peale lihtsalt palvekambris või kirikus käies ja need vajavad veidi lähemat uurimist. Ja täna me püüamegi leida üles, et milles siis probleem on. Mina viimasel ajal olen nagu mõelnud sellele nii, et kristlaseks saamine, nii nagu meil on vaim, hinge, ihu, on ka pääste kolmel tasandil. Esimene tasand on siis nagu vaim, kui saab päästetud, ta saab päästetud sel hetkel, kui me tõesti kohtume Kristusega ja me anname oma elu Jeesusele. Ja Piibel ütleb siis, et kõik vana on möödas ja uus on sündinud ja me oleme nagu pannud nii-öelda oma stepsli sinna Jumala pistikusse ja Jumala elu saab hakata meisse voolama. Aga teine asi on see, kus Jumala sõna räägib meile, et muutuge uueks oma meelte uuendamise teel ja ta räägib meile tegelikult nagu hingepäästest, ta räägib sellest, et ka meie mõistus, meie tundemaailm, meie kõik meie tundemaailma minevik ja kõik see peaks saama uuendatud ja see võib juhtuda pääste hetkel. Ma ei tea küll sellised juhtumeid, aga ma oletan, et Jumalal ei ole miski võimatu. Aga samal ajal ma usun, et see on pidev kasvamine ja meie hinges jõudmine päästesse, jõudmine vaimu viljadesse, nii et me käime armastus, rõõmus ja rahus ja pikas meeles ja nii edasi, et see kõik võtab aega, see on kasvamine Kristuses. Ja ihu lõplik pääsemine, see, et meil ei tule enam ühtegi haigust, et meil ihu ei kõdune, ei mädane, see tuleb alles siis, kui me saame uuendatud ihud taevas. Ja täna me tahame rääkida just sellest sisemisest kasvamisest, mis puudutab seda hingepäästet. Kaia, kuidas sina seda asja defineeriksid? Ma nüüd rääkisin enda mõtted selle kohta.
No, mina võrdleksin seda sisemist kasvamist lapse kasvamisega. Et nii nagu lapsed võibolla teevad kuskile köögi ukse peale märgikese, kui pikad nad on ja isegi kui nad käivad näiteks igapäev ennast uuesti üle mõõtmas, siis neile tundub, et emme ma üldse ei kasva. Aga kui nad lähevad, vahepeal unustavad ära selle mõõtmise ja näiteks läheb kuid ja võibolla aasta mööda, siis nad avastavad, et nad on tegelikult väga palju kasvanud. Ja sageli ka meie vaimulik kasvamine toimub sammult, ma ütlen vahel inimestele ka, et millimeeter haaval, nii et sa ise ei märkagi seda. Aga kui sa aasta pärast tagasi vaatad, siis sa avastad, et ma olen teissugune. Nii et mina usun küll, et see meele uuendamine, see on protsess ja see võtab aega.
Millest me alustame? Võibolla lapsepõlvest, sest tihti peale on asju juba lapsepõlves vussi läinud ja me enne kui me arutasime siin, kuidas me räägime, siis meil mõlemal tuli meelde palju näiteid inimestest, kes on küll kasvanud üleste kristlikes kodudes näiteks ja neil on taust täiesti kristlik ja seal on õpetatud Jumala sõna tõdesid, aga ometi on mingisugused asjad läinud vussi.
Jah, vussi võib minna tõepoolest ka kristlikes kodudes asju, et oma hädasid ja komplekse korjavad inimesed erinevatest kohtadest, et selleks võib olla kodu, selleks võib olla ka kool, näiteks selline ülikriitiline klassijuhataja või halvad suhted, klassikaaslastega näiteks kooli kiusamine ja alandamine ja mõnitamine, mis võib nii-öelda mõjutada olulisel määral inimese mina pilti. Ja tal tekivad sellised ekslikud ja natukene vildakad uskumused ise enda kohta. Ja sageli need uskumused elavad inimese sees edasi, et sa võid olla 55 aastane näiteks, aga kui sa usud, et, et sa pole piisavalt hea või, või et sa oled üks selline äppu või läbi kukkunud inimene ja oletame, et sinu isa on seda sulle rõhutanud kõvasti lapsepõlves, siis hoolimata sellest, et sa oled 55, see isa nii-öelda hääl sinu, noh, mitte see ei ole nüüd skisofreeniline hääl peas, aga see on ikkagi mingisugune isa kriitiline ütelus ikkagi kajab su sees edasi ja võib olulisel määral mõjutada sinu käitumist ja kogu su elu. Mõned psühholoogid ütlevad isegi, et traumal ei ole vanust. See tähendabki seda, et noh, nagu ma tõin näite 55, et see pole veel mingisugune lõplik vanus, et, et mingisugused haavad, kui me ei lase nagu Jumalal neid ära ravida, siis nad võivad elada meie sees elu lõpuni.
Ilmselt paljud asjad on meil meie sees nii kinni mätsitud, et me ei teagi, et nad meie sees on ja siis me vajame ka Jumala abi, et üldse meile näitaks seda, et meie sees need asjad on.
Ja mina olen ka kogenud seda, et Jumal saab inimest tervendada siis, kui ta kõigepealt sõnastab selle, nagu Jeesus küsis pimedalt, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja siis pime, noh, meil on toodud selline näide, et pime ei öelnud, et ma tahaks raha saada või et ma ei tea, ma tahaks, et nohust lahti saada või mis iganes. Et tõenäoliselt, kui ta oleks öelnud, et ma tahan nohust lahti saada, siis Jeesus oleks öelnud, et jah, ole terve oma nohusteks. Aga pime sõnastas selle väga selgelt Jeesusele, et ma tahan, et ma jälle näeksin. Ja siis Jeesus ütles, et näe jälle. Nii et ma olen küll kogenud seda, et me peame kristlastena õppima sõnastama Jumalale ka oma haavasid ja sõnastama oma probleeme. Aga selleks, et me saaksime seda teha, me peame neid esmalt teadvustama. Et ütleme, psühholoogias nimetatakse seda, noh, mõned nimetavad seda emotsionaalseks intelligentsuseks. Et see tähendabki seda, et ma teadvustan seda, mida ma tunnen ja miks ma nii tunnen. Või noh, see, et mis mind paneb ühel või teisel viisil käituma. Vähemalt, noh, nii palju kui võimalik.
Tihti peale me ei oska ise nendele asjadele nime panna ja siis mingil hetkel, mingil eluetapil Jumal avab need asjad. Minul oli hiljaaegu kogemus sünnipäeva tähistamisega. Ma olen varem korduvalt mõelnud inimeste peale, keda ma näen, et neil on probleeme tähtpäevadega. Ja mind on see härritanud ja ma olen olnud pahane, et mis mõttes, et sa ei tule sünnipäeval või et sa ei kutsu endale sünnipäeva külalisi või mis mõttes sa ei pea lapse sünnipäeva või et mis mõttes teile ei tähistata kodus jõule või... Ja tänavu järsku sügisel ma kogesin sellist... Vahel nagu Jumal avab mingid asjad ja see on nii vahva, see on nagu, sa saad nagu järsku mingist kohast täiesti nagu valguse. Mul oma lapse sünnipäev oli ja järsku nagu ma kogesin selle juures seda, kuivõrd rõõmus on see laps ja samal ajal kuivõrd rõõmus on Jumal selle üle, et see on selline mõnus ja tore sündmus meie peres ja et kõik meie pereliikmed rõõmustid selle pärast kaasaratud ka külalised ju tegelikult, kõik, kes tulid, olid ju rõõmsed. Ja selle läbi ma nagu nägin, et tegelikult inimesel nüüd elu jooksul on see sama ehe rõõm kuhugi ära kadunud. Midagi on toimunud, kas kingiti villased sokid sünnipäevaks või näiteks või jõuludel, et vanemad hakkasid jooma jõuludel või mis iganes, mingisugused sellised nagu mustad plekid on tulnud nende suurte ja tähtsate sündmuste peale, mis lapsena olid ju nii põnevust tekitavad. Ja samas Jeesus ütleb, et saage kui lapsed, et olge oma meelelt sama sugused või ma arvan, et ta mõtleb ka sellist lapse tervist või sellist nagu sellist hinge nagu seisundid, kus lapsed on sellised pakatavad elu rõõmust ja julgevad rõõmustada asjade üle. Suured inimesed ei julge ütelgi tihti peale, et mul on täna sünnipäev, et kes laps teatab ise asjana alati, et mul on täna sünnipäev või et mul tuleb nädala pärast sünnipäev, aga suuri inimesi me ei näe seda tegemast tavaliselt.
Noh, mina usun ka, et tegelikult see on selline vaimse tervise tunnus, kui ka suur inimene julgeb rõõmustada ja julgeb nii-öelda tähistada ja ka ennast väärtustada selles osas, et me ju teame, et näiteks juudid on sellised, kellest tasub eeskuju võtta, et nemad peavad pidu ikka nii, et kolm päeva järjest tantsivad ja on rõõmsad. Et tõepoolest, et kui me nüüd mõtleme, et mis on selle inimese sees, et miks ta nii-öelda vihkab jõule või miks ta ei salli seda, et tõenäoliselt on seal mingisugused hingehaavad või mingisugused valusad pettumused ja ta ei oska nendega teistmoodi toime tulla, et ja vahel ta isegi ei anna endale aru. Et ma usun, et vaimuliku kasvamise puhul on hästi oluline, et me leiame üles need seosed, et miks, noh, tasub küsida endale, et miks ma niimoodi tunnen, kas või seda, et mis mõte mul selle taga on, et noh, et miks ma siis ikkagi ei salli näiteks jõule. Ja siis meenutada endale, et kus see arusaamine mul pärit on. Et siis sageli me leiame tõesti neid seoseid oma lapsepõlvega. Ja siis tasub oma nii-öelda veendumused kriitilise pilguga üle vaadata, et kas see ikkagi on õige veendumus. No näiteks üks inimene kirjeldas mulle, et tema tunneb ennast süüdi, kui ta hommikuti kaua magab. Noh, isegi kui ta magab seal, ma ei tea, võib-olla 9 või 10, siis ta tunneb ennast süüdi. Ja siis, kui ta sai aru, et ta on kasvanud hästi sellises kriitilises perekonnas, kus vanemad ütlesid talle, et tuleb tööl hakata, et mis sa niisama vahid on ju, et raamatu lugemine on ka niisama vahtimine, et ei parem midagi kasulikku. Et see sama, noh, ta teadvustas endale, et ta on nüüd täiskasvanud inimene ja tegelikult nüüd tal on täiesti vaba voli otsustada, et kaua ta magab ja tal ei ole enam seda kriitilist isa, kes tal, noh, nii-öelda voodi serval talle ütleb, et ta peab üles tulema. Aga noh, ta saab loobuda sellest siis, kui ta teadvustab seda seost ja hülgab selle nagu, noh, lapsepõlve käitumismustri.
Et kas see peaks siis nii olema nii, et Jumal nagu ilmutab su sees, järsku hakkab sulle tähelepanu nagu osutama, et vaata, et siin sul on mingi jama selle teemaga ja et siis ta hakkab vaikselt nagu, siis sa saad aru, et aha, on ja siis sa nagu tunnistad seda ja siis tundub, et siis Jumal tuleb ja teeb selle koha terveks.
No ma usun, et sageli on ka see tervenemine protsess. Võib-olla kui me mõtleme, et mis on sellise vaimuliku tervenemise või sisemise tervenemise eeltingimus, siis ma usun, et see on selline ausus kõigepealt ise endale tunnistamine ja ka Jumalale tunnistamine, no ka oma hinge hädade ja pettumuste ja valude tunnistamine. Et me jõuame nüüd sinna, et me muidugi selleks tuleb ka aega võtta, et Jumala ees olla ja Jumalale kui sõbrale rääkida oma hinge olukorrast, nii ausalt, kui me seda suudame ja oskame, siis ma usun, et tuleb ka Jumal ja ilmutab meile meie vigadusi, nii nagu laul 103 ütleb, et tema parandab kõik ju vigadused. Ja kui me seda usume ja tunnistame ja ka mõtiskleme selle üle, siis ja palume, sest Jumalat paneb liikuma usk, nagu Jakoobuse kiri ütleb, et teil ei ole, sest ei palu. Ma usun, et me võib-olla palume vähe Jumalat ka nagu selliste hingehaavade osas. Et me peaksime Jumalale öelda kallama oma südame tema ette ja paluma tal muuta ise ennast. Ja siis ta on tõotanud, et ta kuuleb palveid ja teeb seda, mida me palume.
Selle jutu peale, mis sa enne rääkisid, mul on üks näide, ma lugesin hiljaaegu ühte raamatut ja seal kirjanik ütleb, et tihti peale inimesed, kes on tulnud tema juurde ja näiteks neil on hüljatuse probleemid, et kas reaalselt on neid elus hüljatud või nad kardavad tohutult hülgamist. Ja ta ütles, et tihti peale see probleem ulatub sellesse, kus näiteks ema sai teada, et ta ootab last ja ema reageeris sellele nii, et ma ei taha seda last. Ja see laps võibolla ei teagi või see täiskasvanud inimene ei teagi seda ja kui hiljem Jumal on talle seda ilmutanud, et sinu üljatus tegelikult tuleb sellest haavast, et su vanemad tegelikult ei tahtnud siin kohe, ütleme, noh, ilmselt võibolla rasedus lõpuks tahtsid ja pärast kui laps sündis, nad olid rõõmsad, aga lihtsalt see esimene emotsioon ja selles olukorras see kirjanik ütles, et tavaliselt, mida tema on siis soovitanud, tema nagu hingehooldajana on soovitanud, et esiteks nagu rääkida sellest Jumalale ja nagu minna sellesse kohta tagasi ja paluda Jumala armu ja tema vere puhastust selle olukorra või selle hetke peale, kus seda tunti, et Jeesuse veri võiks selle katkise sündmuse kinni katta ja et tavaliselt need inimesed on saanud niimoodi abi.
Ja ma täitsa usun, sellepärast, et noh, üks asi on jah see, et me teame võib-olla sellest sünnieelsest perioodist väga vähe, mis selle loote sees toimub ja tõesti see närvisüsteem ju alles moodustub nii-öelda mingil ajahetkel, aga väga palju selliseid hülgamisi on tõesti ka näiteks imiku eas hooletusse jätmine ja tegelikult imiku eas meie mälestused ei salvestu keele abil meie teadvusesse, sellepärast, et meil puudub ju keel. 4-kuune laps ei räägi ja tema ei saa ka, sellepärast me ei mäleta oma imiku aega, ütleme niimoodi verbaalselt, me ei suuda meelde tuletada, sest meil puudus tolla ajal keel kui märgisüsteem, mille abil me saaksime mälestusi salvestada oma mälestustesse. Aga mis on inimesel olemas ja on just nimelt need sisemised aju osad, kus on nii-öelda selline emotsionaalne mälu. Ja imik võib-olla ta mäletab seda õudustunnet või seda emotsionaalset kogemust. Kas see oli hülgamine või mis iganes. Ja imikutel on veel see asi, et nendel puudub ka ajamõiste. Et kui me saame öelda näiteks 4-aastasele, et ära nuta, et emme tuleb õhtul koju, siis tema saab aru, mis tähendab õhtu, mis tähendab seda, et ta peab mõned tunnid ootama. Näiteks minu laps alati küsib, et kas siis, kui me ära magame, et kas siis juhtub see või teine asi. Et noh, nendel on juba selline aja mõiste välja kujunenud ja neid saab selle abil lohutada. Noh, näiteks kas või see, et kui sa ütled lapsele, et tõesti, et ära muretse, et tema tuleb homme õhtul, et magame ära ja siis mängime veel päevotsa ja siis emme tulebki. Ja tema saab sellest aru. Aga nüüd, kui jäetakse imikuhooletusse ja näiteks tal on kõht tühi ja keegi ei tule, siis temal puudub see ajamõiste. Ja tema, rääkimata sellest, et ta ei oska ennast ise lohutada ja teda ei ole ka võimalik teistel lohutada. Ja sageli, et noh, mõned psühholoogid ütlevad, et seda kogeb sellist kõike hõlmavat ängistust või ärevust, sest see tundub selline lõputu ja lõpmatu ja ütleme, see tema selline kurbus on siis ka nagu lohutamatu, sellepärast, et ta ei tea, noh, millal see söök tuleb ja kas üldse tuleb, eks. Ja võt sellised hülgamise episoodid salvestuvad siis, noh, nendesse ajulimbilistesse struktuuridesse, ehk siis nendesse kohtadesse, kus on see emotsionaalne mälu. Ja siis ongi see, et ma võin olla seal 30-aastane ja kogeda sellist kohutavat suurt ängistust ja hülgamistunnet ja ma ei saa aru, et kus see tulnud on, sest mul puudub see mälestus, kuna ma olen kogenud seda imikujas. Ja sageli seal on tõesti vaja, et Jumal ilmutaks meile seda, sest meil puudub endal see, noh, me ei suuda seda teadvustada, sest me olime liiga noored selle ajal.
Ja nii nagu sa ütlesid, et siis 30-aastane inimene, et ta ei saa aru, et millest tuleb ängistustunne, nii ka näiteks paari suhtes tihti peale võib olla nii, et kui sul on lapsena olnud see peegel, mis on sind siis, ma ei tea, jätnud kas hooletusse või on tekitanud sinust selle tohutu hülgamistunde, siis täiskasvanuna kas oma paari suhtes või oma lähedastes teistes suhetes sa hakkad neid samu tundeid kandma üle nüüd sellele teisele inimesele, et hoopis tema on see, kes sulle ütleb, et ma hülgangi sinu või et ma ei hakkagi suhest hoolitsema või mulle tundub, et siis, kui need asjad juhtuvad, siis inimesed tegelikult ei saa üldse aru, et kust kohast see tuleb.
Mm-hmm. Ja võt see, millega tegelebki psühholoogia, tähendab mitmed ja mitmed teraapiad tegelevad, et nad õpetavad inimesi ära tundma oma moonutatud tajumist. Et ongi, et meil on vahel need nii-öelda kõverad prillid siis ees või noh, tõesti, et mu abikasa ütleb mulle midagi, aga mina kuulen hoopis midagi muud, mida tema ei kavatsendki öelda ja siis ma arvan, et tema arvab midagi ja siis ma hakkan võitlema sellega, milline ta on minu kujutlustes, aga tegelikult ta ei ole selline, et mul on sellel hetkel tõesti ees mingi moonutus ja see moonutus sageli on seotud tõesti minu minevikuga või lapsepõlvega või noh, mul on selline suhtumine, et mehed ju on sellised, ma tean küll, millised nad on ja nii edasi, et hästi sageli inimestel on selline hulk, no, nagu öeldakse, ebafunktsionaalseid eeldusi ja veendumusi ise enda kohta, teiste inimeste kohta ja kogu maailma kohta ja nad siis elavad vastavalt oma veendumustele ja kui tuleb mingisugune olukord, mis võibolla mõne teise inimese jaoks oleks täiesti neutraalne, siis minu sees võibolla ilustuvad need ebafunktsionaalsed veendumused ja ma hakkan siis kuidagi imelikult käituma. Ja tegelikult mõni teine, kellel ei ole selliseid veendumusi, vaatab, et mis sul viga on. Et miks sa vihastad, et ma ei öelnud sulle ju midagi halvasti. või et milles probleem.
Kuulete saadet Hingevaod ja stuudios on Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Täna räägime sisemisest kasvamisest. Kasvamine nõuab ruumi ja kui panna lill kasvama, siis tal kogu aeg lähevad juured suuremaks ja tal tuleks nagu kogu aeg potti vahetada, et ta saaks nagu suuremaks ja suuremaks kasvada. Ja inimestega on ilmselt sama moodi, et me vajame selleks ruumi. Aga tihti peale on juhtunud kas lapsepõlves või mingis eluetapis, et meil on nagu raamid ümber tunnud ja me ei saa nagu enam kasvada, et see raam on meid nagu hoiab mingis kindlas vormis ja need juured, mis tahaksid laiemale minna, mis tahaksid kuhugi välja sirutuda või ka latv tahaks kõrgemale minna, siis ta ei saa sellepärast, et lagi tuleb ette. Ja tihti need raamid tulevad kas kodust, nii nagu sa ennem tõid näite, et isa oli range, ei lubanud kaua magada, on olnud mingisuguseid piiranguid, kus on öeldud tihti ka, ütleme, kristlikus peres, kus on nagu jumala sõna kuritarvitatud või on seda öeldud nii-öelda sellise tapva käsuna mingi asja kohta ja inimene lihtsalt läheb sellesse raami ja võib-olla ta kasvab suureks ja ta ei saa arugi, miks ta selles raamis on.
Mm-hmm. Ja et muidugi me võime neid vanemaid sageli ka mõista, et eks vanemad üritavad ikkagi teha oma parima ja vahel nad lihtsalt mitte nagu paha tahtlikkuse pärast, vaid lihtsalt nad ei oska teistmoodi oma last kasvatada. Nad näevad, et võibolla neil on mingid hirmud, et laps läheb üle kätte ja siis nad hakkavadki rääkima, et Jumal näeb ja karistab sind, kui sa teed seda teist ja kolmandat. Ja tegelikult ka mina olen oma praktikas väga drastilisi näiteid kuulnud, kuidas vanemad tõesti toovad nii-öelda Jumala ja piibli mängu ja keelates lapsel täiesti absurdseid asju. No näiteks nad ütlevadki, et sa ei tohi rõõmustada või et sa pead alati tegema seda, mida mina ütlen või noh, loomulikult lapsed peavadki vanemate sõna kuulema, aga näiteks ma tean ka noormehi, kes juba täiskasvanu eas olles juba üle 40, näiteks ei julge oma arvamust avaldada ka töökoosolekutel, sellepärast, et neil on selline ebafunktsionaalne uskumus, et kristlased on alandlikud ja nad ei avalda oma arvamust. Või noh, selles suhtes, et nagu selline jumalakartlikkus ja vagadus eeldab neilt sõnakuulelikkust. Aga see isegi, mis oli kohane võibolla nende lapsepõlve kodus, et tõesti, noh, isale tuligi olla sõnakuulelik ja see on väga okei ja väga hea. Aga kui sa oled nüüd 40-aastane ja töötad mingisuguses firmas näiteks, siis eeldatakse sinult, et sa oleksid selline initsiatiivikas ja teeksid neid algatusi ja ettepanekuid ja mõtleks oma peaga ja nii edasi. Aga see inimene ei suuda seda teha sellepärast, et see sama lapsepõlve selline jäik veendumus elab temas edasi. Või näiteks tal võib olla uskumus, et hea kristlane kuulab alati kõiki ära. Ja siis ongi see, et helistab talle näiteks mingisugune vanaema, kes ja tahab temaga rääkida iga päev 3 tundi telefoni teel juttu. Ja sellel inimesel pole temaga aega rääkida, aga ta ei ütle vanaemale, et kallis vanaema, et räägime teine päev jälle, et ma pean näiteks tööle minema või koduseid toimetusi tegema. Ja siis ta lihtsalt istub ja kannatab ja pärast kirub kõigile, et mõtle, milline vanaema mul on, ei lase mul elada. Aga selle asemel, et siis öelda vanaemale niimoodi otse, et kallikene, ma ei saa suga rääkida. Aga sageli inimesed käituvad, noh, võibolla väljaspoolt vaadates see tundub nagu jabur, et noh, miks sa siis sellele vanaemale ei ütle. Siis sageli me näeme seal taga just sellist ebafunktsionaalset eeldust, et aga siis ma olen ju halb inimene. Et siis Jumal ei armasta mind või siis ma ei olegi, siis ma olen nagu halb kristlane või siis ma ei olegi, Jumal ei taha mind või selliseid absurdseid uskumusi on tõepoolest ka kristlastel ja ma ei teagi, kus nad neid korjanud on, et enamik võibolla lapsepõlvest, aga mitte ilmselt ainult lapsepõlvest, vaid kogudusest ja kust iganes.
Ilmselt ka kõikide piibli käskude ja keeldudega ju kaasneb see, et sa võid neid valesti tõlgendada, panna neid valesse konteksti, et nii nagu sa ütsid enam, et mõni inimene ei julge rõõmustadagi, et aga samas, kui me loeme Vana Testamenti ja näeme, kuidas Jumal käsib, ta ütleb, et te peate hingamispäev, ükskord nädalas on see päev, kui tuleb pere kokku ja rõõmustab selle üle, et me saime kokku, et see nädalad vöö ja vaev on tehtud, siis on pühad, millal nad tulevad kokku, nad rõõmustavad, nad Israeli rahvas tantsis, kui nad tulid läbi kõrge mere, et sellest suhtes nagu see ilmselt nagu tasakaalustab meie hingemaailma, kui me noh, nagu ka naudime elu ja oleme rõõmsed ja oleme positiivsed ja et muidu võivad minna asjad väga uppi, et üks päev just keegi ütles siin, et noh, et kristlased ütlevad, et tabu on joomine ja suitsetamine, aga siis kui on kristlik kokkusaamine, siis inimesed on morni näoga ja lihtsalt söövad nii nagu jaksavad.
Et, ja räägivad taga.
Ja räägivad taga, et samamoodi on liik söömine, üleastumine Jumala ees ja ükskõik mis asi, millega sa lähed äärmuses, see on Jumala ees üleastumine.
Mm-hmm. Ja et kui inimene on kujundanud omale elujooksul sellised jäigad elureeglid, ma pean olema selline, ma pean olema alati tagasihoidlik või ma ei tohi kunagi näiteks teiste jutule vahele segada, sest siis ma olen ebaviisakas ja nii edasi. No neid reegleid võib olla tuhandeid, neid on väga erinevaid. Siis inimesed loevad ka piiblit niimoodi, et neil on need kõverprillid nii-öelda ees ja siis nad nii-öelda ei märka neid kirjakohti, nagu sa praegu näiteks tõid, et Israeli rahvas tantsis Jumala ees, vaid nad loevad just neid karme kirjakohti, loevad Jeremiast ja leiavad sealt, kuidas Jumal ikkagi karistab ja nii edasi, et selles suhtes sageli, mida me saame teha kaaskristlastena on just see, et me näitame inimesele, et aga vaata, piibel ütleb muuhulgas ka seda ja seda ja seda ja ta ütleb näiteks seda, et nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele ta viib sinu üleastumised, et isegi kui sa oled eksinud, siis palu andeks ja Jeesuse veri puhastab sind kõigest ülekohtust ja nii edasi, et sa ei pea oma patte seljast tassima. Ja no ma ei tea, seda näidet pole küll kuskil piiblis kirjas, et ma ei või oma arvamust avaldada või ma ei või oma meeldivusi ja mitte meeldivusi väljendada. Et sageli inimesed, ma ütlen, et korjavad omale nad sobitavad ka Jumala ja kristluse vastavalt siis oma nendele ebafunktsionaalsetele eeldustele ja usuvad, et Jumal on samasugune nagu nende karm isa oli kodus näiteks.
Ja Piibel ütleb meile, et vabaduseks on teid Kristus vabastanud ja ärge laske ennast panna orja ikkesse. Et me võime seda tõlgendada nagu patu kontekstis, aga samas minu meelest paneb meid ka orja ikkesse, mis iganes vale peegel, mis meil on. Et kui näiteks kellelegi öeldi lapsepõlves, et sa oled liiga domineeriv, siis ta terve elu võibolla istub ja üritab kogu aeg olla vähem, kui ta on.
Lapsed räägivad siis, kui kana pissib näiteks.
Ja siis inimene üritab kogu aeg ennast kuidagi nudida, et ta välja ei paistaks. Ja samas tegelikult võibolla hoopis tema elu peal on kutsumine ollagi juht ja ollagi see, kes viib rahva kuhugi.
Ja selles mõttes, ja kui ta oleks kasvanud peres, kes oleks teda julgustanud ja tunnustanud ja öelnud, et täna esineb meile Mati ja siis kiitnud teda, siis ta tõenäoliselt oleks kasvanud teissugusena üles, ta oleks õppinud ennast väärtustama, oleks mõistnud, et see, mida ta ütleb, see on tähendusrikas, oluline ja nii edasi, et noh, selles suhtes, et tõepoolest lapsepõlv selles mõttes mõjutab meid, aga hea uudis on ju see, et me ei ole oma lapsepõlve orjad ja me nagu mulle väga meeldib üks väljend, et ei ole kunagi hilja omad õnneliku lapsepõlve, et see teine lapsepõlv on meie endi teha, et me tegelikult saame vabaneda nendest mineviku mälestustest ja mineviku veendumustest, aga mõnel inimesel on see teekond keerulisem kui teisel, nagu ma ütlen, et maailm ei ole selles mõttes õiglane, et me sünnime väga erinevatesse tingimustesse siin maa peal. Aga Piibel ütleb ka, et kus on pat suur, seal on karm suur, nii et ma usun, et Jumal teeb imesid ka väga katkiste hingedega inimeste juures ja just noh, nagu Jeesus ütleb, et ega terved ei vaja arsti vaid haiged ja ma usun, et Jeesus ongi tulnud selleks, et tervendada just neid, kes on haavatud ka hingeliselt.
Ma olen täiesti nõus sinuga ja hiljaaegu üks vaimulik ütles seda, et minu mõelest ta lihtsalt esitas küsimuse, et miks me peame oma vanemaid austama. Ja kõik, kes olid auditooriumis, vastasid, et sellepärast, et su käsi hästi käiks ja et su elaksid kaua. Ja ta ütles, et ei, et see on selle asja tulemus, aga et miks me seda peame tegema on see, et Jumal on valinud just need inimesed, ja ta on nagu pikalt ette planeerinud kõik kogu selle suguvõsa geenid, et sünniks just see konkreetne inimene selle ülesande jaoks, mille Jumal on sellele konkreetsele inimesele unistanud, et ta pani kokku just täpselt selle, ma ei tea, väga tehnilise mõtlemisega ühe esivanema ja siis sellise väga kunstniku hingega esivanema ja siis sellise väga koduloova omadustega esivanema ja nii edasi, et ta pani selle kõik kokku, et tuleks just see, kes pidi tulema just selleks ülesandeks, mida see inimene peab tegema. Ja et see on see põhjus, miks me peame oma vanemaid austama. Ja kui me enne rääkisime sellest tagasi minemisest nende lapsepõlve valusatesse kohtadesse, siis kindlasti see ongi koht, kus mitte nüüd otsustada ära, et mu vanemad olid nii rumalad. Ma ei usu, et nad tegid enda parima. Nendel oli see valgus ja nemad elasid oma parimas variantis sellel hetkel. Aga et paluda seda nagu lunastus on ju tegelikult tagasi ostmine. Ja nagu nii-öelda seda Jeesuse vere lunastust nendesse olukordadesse, kuhu too aeg need inimesed ei osanud seda paluda. Ja see on selline nagu Jumala armu töö. Et selline rohke kingitus nagu minevikku, et nagu seda paluda, et mitte hakata süüdistama neid, kes olid enne ja miks nad valesti elasid, vaid vastu pidi katta see Jumala armuga kinni ja et siis saab alati tervenemine.
Aga ma usun, et see andeks andmine on ka selline üleloomulik ja sageli me võime küll paluda, et Jumal anna mulle jõudu andeks anda, aga me ei saa ka ennast petta, et jälle ma näen sageli kristlaste hulgas seda, et nad ütlevad, et ma olen oma abikaasale andeks annud, aga tegelikult, kui temaga edasi vestelda, siis selgub, et ta vaikselt kogu aeg maksab kätte. Ja siis, kui ma näitan talle seda, et kuule, et mida sa praegu teed, et minu arust sa maksad talle kätte, et oled sa siis andeks annud või mitte. Et sageli kristlased mõtlevad ka, et Jumal käseb mul andeks anda, ma ütlen, et ma annan andeks. Aga tegelikult nad südames ei ole seda lahti lasknud ja nad sisemiselt ei ole andeks annud. Ja vahel mõningaid asju ongi võib-olla üliraske andeks anda, sest inimesed kasvavad väga jubedates tingimustes ja väga jubedates keskkondades üles. Ja siis tuleb paluda Jumalalt seda imet, et ta teeks meie südame vabaks. Ja ma usun, et see võtab tõesti ära vaenlasel ka need relvad. Ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, et nii nagu meie tajume seda ekslikust ja ebatäiuslikust enese sees, nii on olnud ka meie vanemad ebatäiuslikud ja ekslikud ja nad on annud endast parima, aga järelikult nad ei ole osanud teistmoodi sel hetkel.
Tihti peale on inimestel küsimus, et miks? Ja kui jälle ma lugesin seda, see oli ühe raamatu näide, aga mulle väga meeldis see, sest minul on ka olnud väga tihti probleeme sellega, et kui inimesed ütlevad mulle, et aga miks Jumal nii lasi sellel asjal minna, need on usklikud inimesed, kes käivad koos Jumalaga ja armastavad Jumalat. Ja siis tegelikult sa ei oska mitte midagi vastata, sellepärast, et sa oled ju relvitu, no mis ma ütlen, no miks ahistatakse väikseid lapsi või miks on inimkaubandus olemas või ma ei oska nendele küsimustele ju vastata ja see autor ütles seal niivisi, et mina olen soovitanud inimestel mitte küsida miks, vaid mille jaoks. Et Jumal, mille jaoks sa oled lasnud mul minna sellest kitsast kohast läbi või et ja enamasti kõik meie valud ja meie elu nagu valused, sündmused on ikkagi lunastava toimega, kui me oskame neid niipidi võtta, kui me ei lase nendel asjadel muutuda enda sees kibedaks, vaid me tõesti küsime nende kohta, et Jumal, mille pärast näiteks, ma ei tea, keegi küsib, et mille pärast lapsepõlves mul oli range isa või mille pärast mul lapsepõlves, ma ei tea, kasuisa mind ahistas või, et kui sa küsid seda niipidi, siis selles konkreetses näites seal oligi just isa, kes oli last seksuaalselt kuritarvitanud ja see naine leidis selle lahenduse selle läbi, et ta kõigepealt ta andestas ja see oli ka Jumala ime, et ta andestas ja hiljem temast sai inimene, kes hakkas aitama neid inimesi, kes olid sama kogemuse osaliseks saanud lapsepõlvest ja et sellepärast mina usun, et kõik meie valused elukogemused ja sündmused saavad olla lunastava toimega, kui me oskame need Jumala ees nagu lahti harutada.
Ja, noh, eriti kui me tõesti tuleme Jumala juurde, siis Piibelgi ütleb, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Et see küll võib tunduda nagu isegi absurdne, et no kuidas saab selline asi tulla heaks. Aga Jumal on geniaalne selle koha pealt ja ta tõepoolest paneb asjad meie heaks tööle. Ka meie läbikukkumised, et täpselt nii nagu me vaatame Joosepi elu, oli ka tema elus hulk läbikukkumisi, aga need olid nagu Jumala plaani sisse kirjutatud. Et see just nimelt Jumal näeb ka meie vigu ette ja meie puudulikust ette ja ebatäiuslikust ette ja ta oskab nendega arvestada.
Ja kui me räägime täna sisemisest kasvamisest, siis ma usun, et see ei olegi, et see on nagu elukestav asi, et see ei ole, et me saame ükspäev valmis, et nüüd enam ei kasva. Et ma usun, et see kestab nii kaua, kui me elame ja ilmselt ka taevas läheb veel edasi, sellepärast, et ma usun, et ka meie hing läheb taevasse.
Jah, teise Korintuse kiri ju 4. peatükk 16. salm ütleb, et kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt. Et see on selline väga hea uudis, et meie seesmine kasv ei pea lõppema, vaid vastupidi see jätkub ja jätkub.
Ja ma olen mõelnud ka seda nii, et kui Jumal võrdleb meid nagu astjatega, et me oleme nõud, kuhu sisse peaks nii-öelda valatama see kalli hinnaline Jumala arm ja heakskiit ja looming ja kõik, mis Jumalas head on, siis mida katkisemad me oleme ja mida rohkem on selles astjas mõrasid ja kilde välja tulnud, seda raskem on sinna midagi mahutada, et see jookseb ikka tühjaks. Et ilmselt ka see tõttu oleks vaja, et me pöörame tähelepanu oma seesmisele kasvule, oma hingeloole.
Ja kindlasti. Ja noh, kui ma enne mainisin seda emotsionaalset intelligentsust, siis selleks, et üleüldse teist inimest mõista ja armastada, ja talle kaasa tunda, et saada üldse teise inimese tundeseisundist aru, me peame kõigepealt õppima aru saama ise endast ja oma tundeseisunditest. Nii et sageli selleks, et teisi aidata, me peame kõigepealt ise endaga tegelema. Ja?
Et armastama ligemist nii nagu ise ennast?
Jah, sest kui ise ennast ei armasta, siis ei suuda armastada ka ligimest sageli.
Ja mina saan aru, et Jumala nagu meie elu päästmise idee ongi selles, et me saaksime tagasi nii-öelda sinna paradiisi aia seisusesse, kus me oleme kaetud Jumala auga. Aga tundub, et Jumala au jääb ka kuidagi nagu, me oleme liiga hõredad selleks, et olla kaetud Jumala auga või et me vajame selleks, et me saame seesmiselt tervendatud ja seda enam me saame särada välja või paista välja seda jumalikku loomust, et kui me mõtleme Jeesuse elu, siis tema oli kindlasti, ma olen isegi mõelnud, et ilmselt ka mehena ta oli selline atraktiivne ja ligi tõmbav, sest inimesed, noh, ma ei mõtle nüüd midagi ebapuhast, aga ma mõtlen just sellist nagu taevast võlu, mis tema peal oli. Et ma usun, et see on see, millega ka Jumal tahab meid iga usklikku riietada, sest ta ütleb, et Jeesus oli esmasündinu paljude seast.
Ja laul 45.8 ütleb ju, et sa armastad õigust ja vihkad ülekohut, sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmu õliga enam kui su kaaslasi. See näitab seda, et Jeesus oli ilmselt selline elurõõmus inimene ja elurõõmus saab olla inimene, kes on ise endaga elab kuidagi harmoonias.
Ja Jumalas on ka kaks poolt on ju nagu see mehelik pool ja naiselik pool koos ja ma olen mõelnud, meil on koguduses tihti peale õpetus sellest, kus moodi naised, millised olema peavad koguduses. Ma nüüd lähen võibolla teemast natuke liiga nagu ühte seina, et räägin ainult naistest, aga ma olen lihtsalt seda märganud, et koguduses tihti peale on õpetus, et võt, piibel ütleb, et naised ärgu ehtigu ennast välisega ja see on nagu viinud naised nagu teise äärmusesse, et naised nagu ei väärtusta ennast üldse sellena, kes nad peaksid olema, sest tegelikult Jumal lõi nad mehe krooniks, mehe ehteks ja et naise koht on olla kaunis, endast lugupidav, ennast väärtustav, selline, ma ei usu, et kõrk, aga selline eneseteadlik.
Jah, võt see jälle näitab seda, kuidas inimene korjab üles, kas mingid üksikud kirjakohad, võibolla rebib need veel kontekstist välja, ja võibolla paneb sinna juurde veel oma mingi range kasvatused, võibolla isa ütles, et kuhu sa lähed selliste küüntega, vaatame, kui sa välja näed ja nii edasi. Ja siis see noor neiu kasvabki jälle üles sellise teadmisega, et peangi käima küürus või noh, ütleme nii, et ta võibolla ei mõtle, et ta käib küürus, ta lihtsalt käib küürus. Pean kandma, ma ei tea, välja velinud tumedat kampsunit, ja nii edasi, et põhimõtteliselt, et ma ei tohi mitte mingilgi moel silma paista, sest muidu ma ju olen, ma ei tea, ega ma mingi prostituut ei ole nii edasi, et inimesed mõtlevad nii-öelda must valgelt. Ja võt seda ma ka näen väga palju, et selline paljudel, noh, võibolla sellises väga ranges kristlikus kodus kasvanud tütarlastel on kaduma läinud või pole välja arenenud üldse selline naiselik identiteet, et nad nagu ei identifitseeri ennast kui sellise naisena või et see, nad on nagu kesksoolised kuidagi ja nad kardavad noh, absurdseid asju, noh, selles mõttes ja rääkimata siis, kui nad jõuavad sellesse ikka, kus nad võiksid luua lähisuhte mõne noormehega, siis sageli vallanduvad just eriti sellised ärevuse ja selline tuleb suur segadus, et appi, et kas ma võin talle ikkagi naeratada ja tere öelda või äkki ta mõtleb minust halvasti või äkki ma olen siis liiga peale tükkiv ja nii edasi, naised ju ei tohi kunagi midagi algatada ja nii edasi, et see on tõesti teema ka, mida ma sageli, millega ma nõustamises kokku puutun. Ja see on kuidagi maskeeritud sellise Jumala kartlikkuse taha ja pühaduse taha, aga mina pean küll tunnistama, et mina saan Jumala kartlikkusest ja pühadusest hoopis teistmoodi aru, et ma arvan, et see ei ole see õige pühadus.
Ja Saalomon kirjutab õpetussõnades tubli naise ülistuse ja ta ütleb niimoodi, et ilu on üürike ja petlik või ma täpselt sõnasõnad ei mäleta, aga naine, kes kardab Jehovat, see on nüüd väärt midagi, eks? Ja sellest kirjakohast automaatselt me järeldame, et aha, ilu on halb, veetlevus on halb
ja mis on hea, see on võt, jumala kartlikus. Aga samas tegelikult see kirjakoht ju seda üldse ei ütle. Ma usun, et piibel paneb rõhu sinna, et kui meie ainus identiteet on meie välimuses, et kui naise identiteet seisneb selles, et ma näen väga väljakutsuv ja kaunis ja meeste pilku püüdab välja, et siis ma olen midagi väärt. Ma arvan, et see on see, mida jumal ütleb selles ja, sõnas. Aga vastupidi, ma usun täiesti kindlalt seda, et Jumal on loonud naised naisteks ja mehed meesteks ja kui ma olen mõelnud, et kui me vaatame väikseid tüdrukuid, kui me ei ole neid veel ära suutnud nudida, siis noh, mina oma kogemusest ma näen ju seda, kuidas moodi nad lähevad põlema, kuidas kõik kõlisevad, klõbisevad, kaunid asjad, need lihtsalt panevad nad särama ja selles suhtes nagu, kus me siis selle ära kustutasime?
Minagi ostsin täna oma tütrele seeliku, millega saab keerutada jõuludeks kingituseks, sest tema just igatses sellist seelikut, millega saaks keerutada. Et jah, see on huvitav ja mul on hea meel, et sa märkisid ära ka selle, et võib ka teise äärmusesse minna oma nii-öelda ehtimisega. Ja teistpidi on mul kahju nendest naistest, kes on juba 40-aastased näiteks ja kogu, tõesti nagu sa ütlesid, kogu nende identiteet on see, et nad on ilusad naised. Et siis mul tekib ka tahtmine küsida, et kas sa nagu veel midagi oled lisaks sellele, et sa oled ilus naine, et noh, et okei, et kui sa oled 40, siis sa saad veel nagu elada selle peale, et sa oled ilus naine, aga ühel päeval oled sa 75 ja kui sul nagu midagi muud ei ole peale selle, et sa oled ilus, siis noh, siis tõesti tuleb see kirjakoht, et ilu on mööduv.
See, miks ma üldse hakkasin seda naise teemat rääkima, oli tegelikult see, et ma tahtsin jõuda meheni. See ei ole, ma ei olnud ainult ühes äärmuses, et selleks, et mees ja naine, jumal ju tegelikult, noh, nagu ma ütlesin enne, et mehes on nii naise kui mehe pool koos. Ja selleks, et naine ja mees teenedest tasakaalus, selleks vajab mees naiseliku naist ja mees vajab meheliku meest. Ja samas, kui see naine nüüd on see, nagu sa ütlesid, kesksoost, siis on väga raske luua seda harmooniat, mida tegelikult üks paari suhe peaks looma. Ja samas ka kõik võimalikud probleemid algavad ju sealt, kui naine ei ole, ei tunne ennast ära naisena, ei väärtust ennast naisena, siis sellest algavad ka väga paljud paarisuhte probleemid.
Mina isegi ütleksin, et naine ei väärtusta ennast inimesena, sellepärast, et minu veendumus heast paarisuhtest on see, et ma nüüd ei räägi soolisest võrdõiguslikusest, aga ma räägin sellest, et hea paari suhe kukub välja siis, kui mees ja naine mõlemad väärtustavad ennast ja mõlemad julgevad olla ausad ja siirad ja ehtsad ja ei ole selliseid noh, väär arusaamisi või jälle uskumusi või eeldusi, et naine peab kogu aeg vait olema ja ei tohi oma arvamust avaldada ja peab mehe sõna, see on õige, et peab mehe sõna kuulama sellepärast, et piibel ütleb seda, aga see kindlasti ei tähenda seda, et naine ei võiks, ma ei tea, peaks mõtlemisvõime ära kaotama või et ta ei võiks teha ise toredaid ettepanekuid mehele või ja nii edasi, noh, selles suhtes, et sageli inimesed kuidagi võtavad kirjakoha, aga nad tõlgendavad seda jälle nii nagu nende sees siis see veendumus ütleb, et seda tuleb tõlgendada.
Sisemine kasvamine oli teema, millest me täna püüdsime pildi luua. Loodan, et kuuleja sai midagi, mis just tema hetke olukorra või elusündmustega haakis. Stuudios olid koolitaja ja psühholoog Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner ja kuulmiseni järgmistes saadetes.
Õnnistusi teile kõigile!
hingevaod.
Hingevaod.